Areena.
Muuttohaukka luetaan, tai niin sanottuihin ennen puhuttiin jalohaukoista. Eli haukka nimitystä käytetään maailmallakin useimmissa kielissä, mutta niin yllättävää kuin se onkin, niin sillä ei ole esimerkiksi kanahaukan kanssa mitään sukua. Lähimmät sukulaiset on papukaijoja, jota en nyt ihan helposti usko, mutta näin se vaan on. Ja muuttohaukka saalistaa lintuja. On linturavinnosta niin kuin pääasiassa, toki satunnaisesti jotain muutakin. Että olenpa joskus nähnyt tuota muuttohaukan pesällä, niin kalankin. Minä itselle selitin näin sen, että tuskin se on sitä saalistanut, mutta esimerkiksi jos se on ollut kalahäskin kynsissä ja saanut jotenkin siitä tiputettua, niin monesti mainitaan muuttohaukka yhtenä maailman nopeimmista linnuista, että syöksyssä se nopeus saattaa kohota jopa 300 kilometriin.
Näin ensimmäisen muuttohaukkani jokisuulla eräänä tammikuun päivänä 10 vuotta sitten. Aurinko punasi joen valkean usvan, huurekki malteli pelloilla ja veneet olivat sen peitossa. Vain pehmeästi loiskuva vesi liikkui vapaasti ja kimmelsi. Lepäsin törmäjuurella ja katselin suosirrejä, jotka söivät vuoroveden rajalla. Näin kirjoittaa John Alec Baker kirjassaan Muuttohaukka vuodelta 1967. Hän jatkaa kuvaten, miten suosierit sitten lähtivät äkkiä lentoon, satoja peippuja lensi hädissään yli ja räkättirastaat sähisivät sekasorron vallassa, ja hän tajusi, että nyt on tapahtumassa jotain, mitä ei kannata jättää väliin. Ja sitten, näin naaras haukan lentävän minua kohti. Se oli kuin tuulihaukka, mutta suurempi ja keltaisempi, sen pää oli luotimaisempi muodoltaan, siivet pitemmät ja lento viehättävämpää ja eloisampaa. Se ei liitänyt ennen kuin se näki kottaraisten syövän sänkipellossa. Silloin se kiiti alas ja katosi niiden joukkoon, kun ne kohosivat. Minuuttia myöhemmin se ryntäsi ylitseni ja katosi kuin henkäys aurinkoiseen usvaan. Ja tästä hetkestä, silloin joskus siis 1950-luvulla, hän ryhtyi seuraamaan muuttohaukkojen elämää talvisin 10 vuoden ajan. Hän vietti hiljaista elämää pienessä kylässä Englannin itärannikolla, näin kirjan takakannessa kerrotaan. Oli kertomusten mukaan sellainen huomiota herättämätön kaveri, syrjää vetäytyvä keski-ikäinen hillitty käytöksinen herrasmies. Teki erilaisia epämääräisiä töitä elämässään, kirjoitti vain 2 kirjaa, joista toinen oli tämä muuttohaukka. Ja onhan se niin, että jos kirjoittaa vain vähän, niin silloin kannattaa olla loistoaihe. Kirja etenee päiväkirjamaisesti haukkoja seuraten, monet haukkojen toimet toistuvat yhä uudestaan, vaikka kohtaamiset ovat sitten kuitenkin joka kerta vähän erilaisia. Hän tekee muistiinpanoja kylpyhetkistä saalistuksesta eri yksilöistä niiden lentotaidosta, kävelee tai viilettää pyörällä haukkojen perässä yksin ihmisiä vältellen. Mikä voi olla ihan fiksua, koska jossain kohdassa hän kuvaa lumoutuneensa haukkojen komeasta lennosta siinä määrin, että intoutui huutamaan ja tanssimaan. Baker kirjoittaa myös siitä, miten vaikeinta on nähdä sitä, mikä on todella olemassa. Lintukirjoissa on kuvia muuttohaukoista ja teksti on täynnä tietoa. Sivun hohtavan valkoisuuden eristämä haukka tuijottaa sieltä vastaan uljaana, veistoksellisena, kirkasvärisenä. Ja todellisuus voi joskus tuntua vähän laimealtakin siihen verrattuna. Elävä lintu on aina siellä syvällä maastossa, vähän katoamaisillaan. Mutta kuvat ovat kumminkin vain kuvia. Elävän linnun kiihkeän liikkuvuuden rinnalla. Kirjan luettuani selviää, että en ole ainoa kirjasta vaikuttunut. Se on itse asiassa ollut aikanaan tärkeä hyvin monelle Brittein saarten luontoihmiselle, myöskin Attenboroughlle. Suomessa pesivät muuttohaukat voivat mennä myös Englantiin, sinne Brittein saarille, joten voin kuvitella mielessäni, että ehkä joku niistä Bakerin seuraamista linnuista oli Suomessa pesivä. Suurin osa meillä pesivistä muuttaa kumminkin Espanjaan, Ranskaan, Hollantiin, osa jopa Pohjois-Afrikkaan. Muuttolintuja ei yleensä tule ajatelleeksi talvella, kun ne ovat poissa täältä, mutta tällä kertaa me ajattelemme Tuomo Ollilan kanssa, vaikka seisomme lumisessa talvisessa metsässä Rovaniemen lähistöllä. Tuomo Ollila on nimittäin seurannut muuttohaukkoja pitkään, ollut mukana etsimässä niiden pesäpaikkoja ja seuraamassa pesintää ja mukana suojeluhankkeissa. Ja siksi hän on loistavaa muuttohaukkajuttuseuraa, koska on perehtynyt myöskin moniin niiden elämähaasteisiin, vanhoihin ja sitten upouusiin.
Ulkonäkö on tuommoinen ehkä variksen kokoinen karkeasti kapea siipinen, terävät siivenkärjet ja väritys. Nämä meidän haukat on aika paljon, ehkä se pääväri on semmoinen joku siniharmaa valkoinen, vähän muutakin sävyä sitten. Mutta että kun muuttoaukkojahan on ympäri maailmaa ja tuolta maailmalta löytyy sitten monenlaista väritystä, hyvin tummia ja jopa ihan valkoisia.
Sitten sillä on semmoiset vähän pulisongit vai?
Sillä on ne pulisongit, joo.
Siis tämä ainutlaatuinen nopeus syöksyessä, minkä takia muuttohaukan pitää olla niin nopea?
Kyllä se on kysymys siitä, että sen pitää saada kiinni ne nopeat saalislinnut yksinkertaisesti. Että esimerkiksi ei meillä niinkään, mutta jossain päin maailmaa muuttohaukan yksi tärkeimpiä saalislajeja voi olla kyyhkyt, jotka lentää hyvin nopeasti.
Mutta siis kun ne syöksyy sen saaliin kimppuun, niin nappaako ne siis linnut ilmasta?
Ei, se itse asiassa toimii niin, että ne törmää siihen lintuun ja sillä vauhdilla, kun se törmätään, niin se tietenkin pökertyy se saalislintu ja sen jälkeen se sitten napataan kynsiin sieltä ilmasta. Mutta se ei tapahdu niin, että se tolkuissa oleva saalis niin kuin napattaisi suoraan kynsiin, vaan se on tällainen isku ja sen jälkeen sitten
Mikä osa edellä ne niin kuin törmää siihen?
Kynnet. Kynnet ja rinta. Ennen kaikkea näin olen ymmärtänyt, että rinta on niin kuin se, mikä ensimmäisenä kolahtaa.
Miten sun oma matka tässä muuttohaukkojen rinnalla on kulkenut? Et kerro jotain, minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut tai miten olet kiinnostunut niistä?
Tietenkin kun lintuja seurannut jo 50 vuotta vähän ylikin, niin sitä kautta. Mutta sitten tämmöinen niin kuin intensiivisemmin tuli 90-luvun puolessa välissä, kun ihan työn takia Suomen muuttohaukkakannan seuranta siirtyi Metsähallitukselle ja sitten minun töihini, niin sitten tuli tämmöinen suhde haukkaan, se työsuhde ja sitten, että se paljon enemmän tuli niin kuin perehdyttyä lajiin ja ei yksinään sitten Suomessa, vaan muuallakin maailmassa.
Eli mitä käytännössä tarkoittaa se perehtyminen?
No tietenkin se, että siinä kun seurantaa tehtiin, tai se oli tehty jo, sehän oli, siis WWF:llä oli muuttohaukkatyöryhmä ja vielä kauempana historiassa esimerkiksi Pentti Linkola selvittiin ja sitten rengastajia oli ollut mukana varmaan jo 50-luvulta lähtien. Sitten kun jonkun aikaa sitä oli niin kuin ikään kuin töissä katsellut asiaa ja pyörittänyt sitä suomalaista systeemiä, niin rupesi kiinnostamaan, miten sitä muualla maailmassa tehdään, että mikä se haukan tilanne muualla on, miten ne tekee tätä seurantaa, onko meillä jotain semmoista, jota voitaisiin oppia tuolta maailmalta. Ja sitten kävi kyllä ilmi, että se meidän tapa tehdä seurantaa ei niin kuin merkittävästi poikennut siihen, mitä maailmalla tehtiin. Mutta jotakin sieltä sitten tuli opittua ja sillä tavalla, että toki sitä jossain päin maailmaa tehdään paljon intensiivisemmin, mutta siinä on kysymys resursseista sitten. Ja sitä myöten sitten alkoi tulla niin kuin tuttuja, ennen kaikkea nyt Pohjoismaista, jotka työskenteli samojen asioiden parissa.
Ja miten sitä käytännössä, siis miten sitä seurantaa tehdään?
Yksi ensimmäinen ehto koko kaikille seurannalle, että tiedetään, missä ne haukat on. Eli niiden pesäpaikat, pyritään ne selvittämään. Sitten tunnetut vanhat pesäpaikat, niitä seurataan. Eli meidän oloissa niin ehkä pitäisi sitten jo toukokuussa käydä siellä soilla, mutta olosuhteet on yleensä semmoiset, että ei siellä pääse. Ja vaikka pääsisikin, niin sitten se on niin vaikea, että sinne okei, ole mieltä lähteä. Mutta varsinainen pesintätuloksen selvittäminen tapahtuu tuossa heinäkuun, pääosin heinäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana, jolloin käydään niillä pesäpaikoilla, jos siellä on poikasia, ne rengastetaan. Ja koetetaan selvittää esimerkiksi, jos on tuhoutunut, että mikä saattaisi olla syy. Ja sitten jos seurantaa oikein kunnolla tehtäisiin ja olisi niin kuin mahdollisuus siihen, niin sitten vielä pitäisi varmaan elokuussa käydä siellä katsomassa, kuinka miten ne poikaset pääsi lentoon. Mutta se tahtoo meidän olosuhteissa jää tekemään. Se on resurssikysymys.
Minkälainen on siis se muuttohaukan pesä siellä suolla?
Se on mättäällä. Jos se on ihan uusi tapaus, niin sitä nyt on vähän muutama risu siitä suopursuja, mitä sammalta ja mitä siinä nyt sattuu olemaan, niin raavittu. Se ei kovin kummonen kuoppaa ole. Sitten sellaisia, joskus olen törmännyt semmoiseen pesäpaikkaan, jota on käytetty vuosikymmeniä ja sitten se kyllä alkaa olla semmoinen, saattaa olla hyvinkin laaja pari metriä kanttiinsa ja ihan, että siinä ei ole mitään kasvillisuutta ja saalisjätteitä runsaasti ja toki niissä monesti niissä vanhoissa sitten, kun siellä on sitä saalisjätteitä ja sitä myöten tietenkin se paikan ravinteisuus on kasvanut, niin sen saattaa suola nähdä jo kauas. Se maito horsmaa, joka nyt ei muuta siellä suolla kasva, niin semmoinen maitohorsmatupsu. Ja sitten osahan pesii tuota kallioilla, että ne on siellä sitten sellainen kalliohylly jossakin siellä kallioilla, joskus korkealla, joskus matalalla, joskus aika villissäkin paikoissa. Ja sitten jonkun verran meillä pesii myös puissa. Ne on lähinnä aika usein kalasesken tai merikotkan rakentamissa pesissä. Ja erityisesti sellaisina keväinä, kun täällä pohjoisessa soilla on, että lumi on sulanut myöhään ja sitä on ollut paljon ja vettä. Vettä on siellä suolla paljon, että ne mättäät on märkiä ja osittain saattavat olla veden allakin, niin silloin näitä puupesintöjä on enemmän. Että se ei ole niin kuin millään tavalla, joskus oletetaan, että se olisi jotenkin geneettisesti periytyvää, että kun on syntynyt suolla, niin pesii suolla, tai jos on syntynyt kalliolla, pesii kalliolla ja niin edelleen. Mutta kyllä ne vaihtaa aika sujuvasti tarpeen mukaan.
Niin ei varmaan kukaan lähde semmoiseen lätäkköön pesimään. Että...
Ei missään tapauksessa voi kuvitella, jos itseään istumassa sinne.
Niin. Mutta se esimerkiksi, että jos oli pitkään käytetty sitä samaa paikkaa, niin onko siitä mitään tietoa, että onko se sama lintu?
Varmaan, mutta muuttohaukkahan nyt elää ehkä 10 vuotta, että vuosikymmenten paikat, niin ne on sitten linnut vaihtuu.
Niin, mutta siis sitä ei tarkkaan tiedä, että mitkä kriteerit sillä muuttohaukalla on, että miksi just se yksi kohta on esimerkiksi niin hyvä, vai oletko sä päässyt selville?
En, koska usein, siis tavallisempaahan on se, että kun ne on jollakin suolla, niin siellä suolla sitten saattaa olla, jos se on ollut pitkään se suo käytössä, niin kymmeniä pesäkuoppia, että ne sitä vaihtaa. Ei siinä mitään, ainakaan ihmisen silmin katsoen, siitä on vaikea keksiä mitään järkeä. Että muuttohaukka on kaiken, jos ajatellaan niin kuin, miten ne maailmalla pesii, niin aika liberaali näissä asioissa. Että varmaan oleellisempaa on se, että siellä on lähettyvillä jossakin ravintoa.
No miten sitten, jos tämmöinen nyt on tämmöinen pesä siellä suolla, niin miten ne poikaset, onko ne hyvin suojavärisiä, miten ne siellä niin kuin käyttäytyy ja missä vaiheessa ne sitten esimerkiksi oppii itse tämän saalistushomman?
Ei niillä kyllä mitään suojaväriä ole, eli poikasethan on, pienet poikaset, niin ne on ihan puhtaan valkoisia. Mutta että siitä huolimatta ne kyllä aika hyvin katoaa sinne. Ja varsinkin näillä pohjoisilla soilla, jossa kaikkien suopursu kasvaa, on tuommoinen muutaman 10 sentin korkunen suopursu mettä siellä, niin ne on sitten, ja varsinkin jos ihminen lähestyy, ne vetäytyy, tai vaara, mikä tahansa vaara, ne vetäytyy sinne, ja kyllä niitä on tosi vaikea, että olen joskus etsinyt 2 tuntia, kun se emohan, jossa siinä paikalla on, niin se kyllä varottelee tosi voimakkaasti ja muuta, mutta en löytänyt.
Niin ne painautuu sitten ihan matalaksi jonnekin.
Ne menee ihan matalaksi erilaisiin kuoppiin ja vaikka omasta mielestäni kävelin niin tarkoin kuin ikinä, mutta...
Toi on varmaan aika jännä tunne ajatella, että nyt tässä ne jossain on, ne näkee mut, emo näkee mut, mutta ei vaan löydy.
On se jännä tunne ja sitten rupeaa tietenkin miettimään, että ei tässä nyt viittikaan hirveän pitkään myöskään olla häiriöksi. Silloinkin sitten totesin, että kyllä minä nyt luovutan ja lähden.
Niin, haasteita riittää varmaan poikasilla siinäkin vaiheessa. Miten se sitten se lentoon lähtö, pitääkö sitä harjoitella vai lähteekö se sitten siitä kerralla?
Kyllähän ne sitä harjoittelee tietenkin, ettei se kerrallaan, mutta kyllähän ne täytyy sieltä maasta, niin kun, varsinkin ne, jotka pesii soilla, niin jollakin tavalla pompata ylös. Ja sitten ensimmäinen yritys on jonkun mittainen ja joillakin se päättyy siihen suorimpeen ja sieltä sitten räpiköijää rannalle ja kokeillaan uudestaan. Mutta aika nopeaa ne sitten... Oppii sen lentotaidon ja tietenkin näillä, jotka lähtee kalliolta tai puusta, niin on sitten vähän enemmän ilmaa siipien alle heti kättelyssä.
Lentotaidon kynnyksellä olevat poikaset kiipeävät suolla kelottuneeseen mäntyyn ensimmäisiä lentoharjoituksia varten Jorma Luhdan valokuvassa. Toisessa kuvassa näen, miltä näyttää sukkulana syöksyvät muuttohaukka. Se on tosiaan kuin nuoli tai ohjus, siivet supussa taaksepäin. Ja kuulema siitä kuuluu myöskin suhiseva tai ujeltava ääni. Näin luontokuvaaja Jorma Luhta kertoo 20 vuotta sitten ilmestyneessä hienossa muuttohaukkakirjassaan, joka taas kertoo haukkojen kesästä pohjoissuomalaisella aapasuolla. Ja kuvailee hauskasti myöskin sitä, miten hän etenee suolla haukkojen häirintää minimoidakseen nelinkontin hapsupuvussa suojaverkon sisällä. Että kaiken arkisen keskellä eri aikoina jotkut erityiset ihmiset ovat katsoneet taivaalle ja innostuneet pistämään sitten paljon aikaa haukkojen elämän seuraamiseen, niin kuin nämä 2 herraa eri päissä muuttohaukan muuttomatkaa. Muuttohaukka on kyllä herättänyt ihailua jo muinaisessa Egyptissäkin, jossa palvottiin haukkapäistä taivaanjumala Horusta, joka esiintyy myöskin muuttohaukkana taivaalla. Ja muuttohaukka on ollut pitkään myöskin suosittu metsästyshaukka, niin että toisinaan ainutlaatuisuus voi olla myöskin uhka haukoille, Tuomo Ollila kertoo. Baker ja Jorma Luhta kirjoittavat molemmat haukkojen vähenemisestä ja ympäristömyrkkyjen vaikutuksesta niihin. Baker kirjoittaa katoavista haukoista. Nämä olivat perinteisiä talvehtimispaikkoja, jotka monet muuttohaukkasukupolvet muistivat ja joille ne yhä uudelleen palasivat. Nykyisin ne ovat autioita, koska ei ole jälkeläisiä. Niiden vanha suku on poissa. Poikkuet kuolevat.
Muuttohaukkahan oli vielä toisen maailmansodan jälkeen. Se oli aika hyvin tavallinen kaikkialla maapallolla ja esimerkiksi Suomessa se pesi koko Suomen alueella. Ja ne arviot siitä kannan koosta, mitä se esimerkiksi Suomessa olisi ollut silloin toisen maailman 1940-luvun 1950-luvun alussa, niin ehkä nyt joku voisi kuvitella, että 700-1000 paria. Mutta sitten erilaisten ympäristömyrkkyjen, ennen kaikkea DDT:n, PCB:n käyttö lisääntyi voimakkaasti. Sitä kertyi näihin muuttohaukan saalislintuihin ja sitä kautta muuttohaukkoa. Ja kannat romahti itse asiassa parissa vuosikymmenessä aika olemattomiin. 70-luvun alussa Suomen muuttohaukkojen määräksi arvioitiin ehkä 30 paria. Ja sama kehitys oli
30
paria oli se arvio, ehkä vähän enemmän, mutta kymmeniä pareja kuitenkin. Ja sama tapahtui kaikkialla maailmassa, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa. Ja monet arviot oli se, että nyt käy huonosti ja tämä laji ehkä häviää kokonaan.
Oliko se, niin kuin se nimenomaan se munankuoren rakenne, joka sitten muuttui?
Se oli munankuoret ohentu, se oli niin kuin yksi ja ilmeisesti myös niin, että niihin lintuihin kertyi, että ne kuoli sitten vaan niin kuin myrkkyyn. Tämä munankuoret oli yksi selvä, jos olen oikein ymmärtänyt, ennen kaikkea DDT oli se, joka niin kuin ohensi niitä munankuoria.
Ja se kun miettii sitä munankuorta, niin se on varmaan tietenkin tosi tarkkaa, että sen pitää olla tarpeeksi paksu, että se ei mene niin kuin rikki, mutta sitten se ei saattaisi olla niin paksu, että siinä niin kuin kuitenkin tapahtuu sitä kaasuenvaihtoa ja kaikkea sellaista sitten.
Kyllä, joo, ja pitää se poikasen sieltä jotenkin selvitä poiskin.
Niin.
Mutta siitä sitten, kun näillä kansainvälisillä sopimuksilla tämä myrkkyjen käyttö väheni ja monissa osassa maapalloa niin loppui kokonaan, niin pikkuhiljaa muuttohaukkojen määrä alkoi lisääntyä niin meillä kuin muuallakin. Ja jo 2000-luvun alkupuolella oltiin niin kuin selvästi paremmassa tilanteessa ja näytti hyvin valoisalta, että hommahan tästä selviää. Noin 10 vuotta sitten Suomessa pesi vuosittain noin 200 paria. No niin, yritti pesiä parisataa paria.
Siis loistava uutinen kuitenkin, vaikkei 200 kuulostakaan miltään valtavalta määrältä. Mutta hyvään suuntaan ollaan menossa. Tai oltiin. Tuomo Ollila jatkaa.
Nyt ollaan taas niin kuin toisessa tilanteessa. Eli tällä hetkellä meillä pesi noin vuodesta riippuen 100-150 paria. Eli selvästi vähemmän. Sama kehitys on kaikkialla muualla, missä haukkaa seurataan. Ruotsissa pesivien haukkaparien määrä on vähentynyt ehkä 40%. Norjassa tietyillä alueilla puoleen. Pohjois-Amerikassa 40-50%. Ja syitä on ehkä moniakin, mutta että kaikkein tärkein tällä hetkellä on lintuinfluenssa. Eli siellä, missä niitä on sitten pystytty kuolleita lintuja, haukkoja tutkimaan, niin esimerkiksi Hollannissa oli joku tutkimus, jossa löydetystä kuolleista muuttohaukoista 80% oli korkeapatogeeninen lintuinfluenssa.
No onko siitä tietoa, missä ne saa sen lintuinfluenssan?
Kyllä ne saa sen sekä täällä että siellä. Eli erityisesti niillä alueilla, missä muuttohaukat käyttää paljon vesilintuja, kahlaajia, joita tämä tauti niin kuin vaivaa, niin saa näistä saalislinnuista sen. Ja tässä on niin kuin pahaa sekin, että tälle ei voi tehdä mitään. Että keinot on aika vähissä. On tietenkin spekuloitu sitten ja pohdittu myös muita syitä, jotka on voinut vaikuttaa. Yksi on saalislajien väheneminen. Tietään, että meillä esimerkiksi kahlaajat on vähentynyt, lokkilintuja, mitä ne käyttää. Mutta nämä on niinku tämmöisiä arveluja sitten jossakin päin maailmaa arvioidaan, että olisiko niissä elinympäristössä tapahtunut jotakin. Mutta nämä on vähän epävarmempia, mutta tämä lintuinfluenssa on nyt ihan varma tapaus. Että Sitten yksi sellainen, joka on ehkä vähän huonosti tunnettu tai selvitetty, että ihan tarkkaa tilan tietoa ole, mutta on sitten munien keräily ja myöskin sitten elävien haukkojen vangiksi ottaminen ennen kaikkea metsästyshaukoiksi.
Niin muuttohaukka on perinteisesti ollut jossain päin maailmaa tosi suosittu metsästyshaukka.
Kyllä joo, ja tänä päivänäkin. Et niin yllättävää kuin se on, niin se on aika kova juttu edelleen, että kai maailmassa nyt ole kovinkaan monta maata, jossa tämä metsästyshaukkakulttuuria ei olisi. Mun tietääkseni Suomi, Ruotsi, Norja on sellaisia, Islanti ehkä, Tanska salli tässä joku aika sitten. Keski-Euroopassa se on suosittua, Pohjois-Amerikassa ja sitten tietenkin tuolla arabimaissa, mutta että vähän siellä kaikkialla voisi sanoa. Näitä on muutamia lajeja. Suomalaisista lajeista toinen on kananhaukka, jota käytetään paljon. Tietenkin tunturihaukka kolmantena, aavikkohaukka, jota meillä ei ole. Ja varmaan joitain muitakin lajeja on, mutta nimenomaan näitä lintuja pyydystäviä lajeja, niin niitä käytetään. Ja jotenkin mulle on syntynyt sellainen käsitys, että se on tällä hetkellä niin kuin taas kasvussa niiden haukkojen pito, samoin kuin munien keräily.
Täältä kun katsoo, niin mä en ole tajunnut, että tää, sitä jotenkin ajattelee, että se on mennyttä maailmaa, mutta tämä on varmaan tosiaan, tämä ei ole niin hallinnassa eikä niin kontrollissa ollenkaan kuin voisi kuvitella.
Ei missään tapauksessa. Esimerkiksi EU:ssahan on täysin laillista. Haukkoja, siinä saa käyttää tarhassa syntyneitä ja kasvatettuja haukkoja, se on ihan laillista toimintaa. Mutta sitten niin kuin tiedetään, että kun ne keskenään pariutuu tarhassa koko ajan, niin kunto heikkenee ja sinne halutaan vähän uutta verta. Et siihen liittyy esimerkiksi nyt tämmöinen marraskuulla, kun oli CITES-kokous, niin siellä oli sitten käsiteltävänä Kanadan ja USA:n tekemä aloite, että muuttohaukka olisi siirretty CITESin ykkösliitteestä kakkoseen, jolloin sen niin kuin luonnosta otettujen haukkojen kauppa olisi ollut laillista.
Suomessahan siitä pitää maksaa korvauksia, jos esimerkiksi muuttohaukan tappaa tai vahingoittaa.
Suomessa pitää, joo.
Ja se on jopa jotain tuhansia euroja käsittääkseni.
Se on aika tuntuva, että minäkään nyt en muista tarkkaa summaa, mutta
En ole tajunnut, että se maailmalla ei ole ollenkaan niin kuin sama tilanne.
Joo, ei ole. Että se on aika yllättävääkin, että miten ehkä me niin kuin elämme lintukodossa tässä asiassa ja vähän laput silmillä. Että on kuitenkin niin, että ehkä tästä niin kuin laittomasta keräilystä ja vangiksi ottamisesta, niin tällä hetkellä se uhka Suomessa nyt ei ole suuri, mutta se on olemassa.
Ja onhan, eihän siitä niin kauan ole, kun meillä on taas jäänyt kiinni joitain laittomia munien keräilijöitä.
Ei ole kauan ja sitä tapahtuu. Nyt viimeinen iso juttu, jonka kuulin tai josta olen kuullut, niin oli Norjassa. Et siellä oli Tromsassa eräältä henkilöltä 50 000 munaa. Ja siellä on se tutkinta edelleen kesken, mutta siellä on löytynyt yhteydet Australiaan saakka. Ja tämä on niin kuin hyvin laajaa tämmöistä kansainvälistä toimintaa.
Niin ja varmaan voi kuvitella, että muuttohaukan munat on myös suosittuja, jos niitä sattuu löytämään.
Siinä on oikeastaan kaksikin eri juttua, että munankeräily on se, että siellä niin kuin voi olla talitiaisen munapesyä yhtä arvokas kuin muuttohaukan. Toki sitten harvinaisemmalla lajeilla ne maksaa enemmän, mutta kun kerätään kaikki. Ja sitten muuttohaukkaan ja näihin esimerkiksi tunturihaukkaan meillä kohdistuu sitten tämä haukkametsästykseen liittyvä keräily.
No tässä vaiheessa, kun me seistään täällä lumisissa Rovaniemen maisemissa niin, ja muuttohaukat on vielä talvehtimisalueillaan, niin onko sulla tietoa, että miten tällä asialla nyt voidaan tehdä?
Tuolle lintuinfluenssalle ei kyllä kovin paljon voida tehdä, että ainakaan se vaatisi sitten laajoja kansainvälisiä sopimuksia, joissa, koska se, jos olen ymmärtänyt oikein, niin se juurisyy on siellä, missä pidetään niin kuin lintuja suuria määriä häkeissä tai erilaisissa tarhoissa. Että se vaatisi sitten sellaisia kansainvälisiä sopimuksia, joissa tämmöisistä jotakin päätettäisiin. No sitten näihin muihin uhkiin, myöskin tuo ravintotilanne on vähän semmoinen, että sekään ei ilman kansainvälisiä sopimuksia ja yhteistyötä niin kuin ratkea, koska esimerkiksi kahlaajien väheneminen, niin ne syyt on pääosisesti varmaan muualla kuin esimerkiksi meidän soilla. Ja sitten tämä rikollisuus, mikä tähän liittyy, niin siinä nyt sitten vaan niin kuin valvonta ja silmät auki ja siinä myöskin tämä kansainvälinen yhteistyö niin kuin kaikessa tämän päivän melkein mistä suojelukysymykset tahansa, niin ne asiat on sellaisia, että niitä ei niin kuin yhdessä maassa ratkaista.
Niin, jossain vaiheessa esimerkiksi merikotkille vietiin puhdasta talviruokaa niille haaskoille, mutta muuttohaukalle ei todellakaan voi mitään tällaista tehdä.
Ei voi jo, ei se ole. Tietenkin sitten voi ajatella, että kun tiedetään, että nuo suot on niin kuin sillä tavalla vähän huonoja pesäpaikkoja, eli ne on hyvin riippuvaisia siitä toukokuun säistä. Että voisi miettiä sitten, että pystyisikö niitä jollakin esimerkiksi tekopesäasioilla tai muilla niin kuin ohjaamaan pesimään semmoisissa joko puissa tai muuta, missä se pesimän tulos olisi parempi. Koska niin kuin tiedetään, että esimerkiksi kallioilla pesivien haukkojen pesimän tulos on parempi kuin näiden soilla pesivien.
Mistä sulla alkaa se muuttohaukka vuosi? Milloin sä ekan kerran noteraat, että nyt niitä tulee? Oot sä niin kuin odottelemassa, ja, että näkyykö muuttajia?
No en varmaan sillä tavalla, mutta jos nyt tulevaa vuotta ajatellaan, niin on tarkoitus, että jos sunkin miehellä kunto riittää ja olosuhteet ja säät on sopivat, niin kun esimerkiksi täällä Rovaniemen seudulla on aika monia paikkoja, jotka on ollut haukkoja, mutta ei ole nyt. Niin ajatus olisi, että pystyisi silloin toukokuun aikana sitten niitä kiertelemään ja katsomaan, että onko siellä haukkoja tai yleensä ollenkaan, vai onko ne, meinaako ne aloittaa pesintää vai onko ne hävinnyt siltä alueelta kokonaan. Seuranta on kuitenkin se perusjuttu, mistä kaikki lähtee. Että sitten kun se tehdään kunnolla, niin sitten voi niin kuin jotain asiasta sanoakin.
Näin kertoili Tuomo Ollila talvisella metsäretkellämme Rovaniemen lähistöllä. Nyt kun muuttohaukkujen saapumiseen tänne Suomeen on 3 kuukautta, ekat tulevat ehkä huhtikuun lopulla Tuomo Ollilan mukaan tai vapuntienoilla säistä riippuen. Ja etenkin sitten toivotaan hyviä suotuisia toukokuun pesimäsäitä, joista niin paljon riippuu. Muuttohaukasta tässä ohjelmasarjassa puhutaan varmaan jatkossakin, ja keväämällä puhutaan myös munavarkauksien ja lintujen laittoman kaupan käänteistä ja myöskin hyvin erikoisesta sulkavarkaudesta Lontoon museossa. Tämä radiomatka Suomen luonnon ihmeisiin siis jatkuu. Ja jos sulla on hyviä vinkkejä aiheista, joista haluaisit kuulla ohjelman, tai vinkkejä innostavista jututettavista, niin otan mielelläni vinkkejä vastaan. Niitä voi lähettää osoitteeseen minna.pyykko@yle.fi. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa, ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai aamuna 8:30.